anayependa variety, anapenda tofauti. Okay, ni watu wangapi wanafanana na mimi? Hata tukienda polisi tukaweka fingerprints, ni ya kwangu peke yangu dunia nzima? Umaye kufikiri Mungu anafikiria pattern ya kila kidole cha mtu mmoja anayezaliwa, anampa ambayo haiko duniani kabisa? Umaye kufikiri? Alafu tofauti tu ya vidole itugombanishe? Hivi vidole vyote vya kwangu vilizaliwa siku moja, lakini angalia hiki kimoja kimeenda hivi, utafikiri ni kilema. Angalia hiki kidogo, utafikiri hakili chakula. Hiki kirefu, utafikiri kina wazulumu wenzake. Hiki kingine kimevaa pete, unaona kimependelewa. Mbona vingine havivalishi? Siona watu wanavaa mpaka pete kwenye kidole gumba, na hiki na hiki na hiki, ili vyote viwe sawa. Sikia, unaweza ukavalisha pete na havitakuwa sawa. Mungu aliviumba kwa makusudi tu viungo vya mwili wake. Kila mtu na kazi yake. Kila mtu aliyekuja hapa duniani alikuja na baraka yake. Ile kwamba Mungu amekubariki, usijifanye ya kwamba wenzako hawajabarikiwa. Na wao wamebarikiwa kwenye kona ya kwao. Rasa tarabako. Haleluya. Baraka ambayo wanayo wewe huna. Na ndio maana tunategemeana. Mungu alitugawia mkate kwenye chakula cha Bwana. Kila mtu kipande cha mkate. Ili kila mtu awe na sehemu, kila mtu awe na sehemu. Hakuna mtu ambaye ana kila kitu. Kila mtu ana sehemu, kila mtu ana sehemu. Kwa nini? Ili tuheshimiane juu ya huduma na vipawa na baraka ambazo Mungu ametupa. Rasa tarabakura. Kabila hazifanani Mungu akiziweka kwenye nchi. Kila kabila ina kipawa chake. Kila kabila ina baraka yake kwa ajili ya taifa husika. Tunachohitaji ni kujua kwamba katika eneo hili wamebarikiwa kwa ajili ya kitu gani. Katika eneo hili wamebarikiwa kwa ajili ya kitu gani. Ili wawe sehemu ya baraka kwa ajili ya taifa. Na kwenye familia hivyo hivyo. Lawi ana cha kwake. Na Ruben ana cha kwake. Na Yuda ana cha kwake. Na Benjamin ana cha kwake. Dani ana cha kwake. Yusufu ana cha kwake. Wote wakawekwa chini ya sehemu ambayo Mungu anakaa. Kwa namna gani? Kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vile alivyogawa vinatumika kwa heshima bila kuleta shida. Na watu wengi sana, kama Mungu hayupo, kipawa ndio mwanzo wa ugomvi. Kipawa ndio mwanzo wa kujiinua. Badala ya kumuinua Kristo, tunainua vipawa. Tunasahau ya kwamba vipawa yeye ndiye alipopaa, aligawa vipawa. Usipokuwa na uhusiano naye, akiondoa hicho kipawa, huna kitu chochote. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sikia. Ni Mungu peke yake anaweza kaingia kwenye familia. Akikaribishwa kwenye familia, haitaji watu wengi. Yeroboamu alikaribisha kwenye kabila zote 12 kwa sadaka zile alizotoa tu pale. Ziliwavuruga kabisa miaka mingi sana. Sasa kwa nini wewe ambaye unamjua Mungu aliye hai, wewe uliyepewa nafasi kama ya Elia kwa sasa, kwa nini usiirudishe familia yako kwa staili hii? Unaweza usione haraka haraka matokeo, kisikusumbue. Lakini amini ya kwamba Mungu yuko kazini. Kwa sababu moto unaposhuka ni ishara ya kwamba muda umefika ambao Mungu ameamua kujifunua. Tutaomba hapa leo na utashangaa. Baada ya muda, wale ambao walikuwa hawataki kuja nyumbani, unaona wanakuja. Wale ambao walikuwa hawakupigia simu, watakupigia simu. Wale ambao walikuwa hawakusalimii, watakusalimia. Hallelujah, hallelujah. Wale waliokuwa nadharau kipawa chako, watakisifia kipawa chako. Wale waliokuwa wanamchukia Mungu wako, watamtukuza Mungu wako. Wale ambao walikuwa hataki kwenda kanisani na wewe wanasema Jumapili hii usiniache. Robo senda raba saka. Hallelujah, hallelujah. Tunazungumza kama vile ni utani, lakini kama unamjua Mungu aliye hai, hakuna cha utani hapo. Imani yako ndiyo inayoamua hatima ya kwako na ya familia yako. Na hatima ya familia inaamua hatima ya taifa, hatima ya kijiji, hatima ya mkoa ndiyo inayoamua. Lazima aweko mtu ambaye atasema Mungu, haijalishi wengine wote wanakuja au hawaji, lakini mimi nakuja. Unangangana naye kukicha asubuhi, unamkumbusha. Biblia imeandika wazi kabisa, mkumbushe upate kupewa haki yako. Upate kupewa haki yako. Unasema haki yako nini? Maandiko yanasema ukiamini utaokoka pamoja na nyumba yako. Okay. Sasa kama umeokoka na nyumbani kwako kuna wengine hawajaokoka, huo mstari ni wako. Nenda kumkumbusha Bwana kila wakati. Sadaka yako inachofanya pale madhabahuni ni kumkumbusha Bwana. Unasema unajuaje? Ya Kornelio ndio ilichofanya. Malaika alimwambia sadaka zako na sala zako zimefika juu kuwa ukumbusho. Zinamsemesha Mungu kila kukicha. Akikaa akienda kwenye madhabahu anakuta sadaka ya Kornelio. Inamwambia usisahau, 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 usisahau. Akienda kidogo huko akizunguka, akirudi madhabahuni anataka kuhubiri duniani, anasikia sadaka ikisema usisahau, usisahau. Nani tena? Kornelio. Anamwambia malaika, nenda, kazungumza na yule jamaa kwamba sala zake na sadaka zimefika. Hicho kitu alichokuwa anauliza atakipata kwa Simon mshona nguo, kwa mshona ngozi. Yuko Simon pale, atamueleza atakaopaswa. Rapoko rashandara basaka. Rapoko alikuwa mataifa, hakutegemea anaweza kupata msaada. Maandiko yanatuambia wakati wa kina Petro wameenda kuletwa, walikuta kule nyumbani kwake amekusanya marafiki zake na jamaa zake. Kwa nini? Aliwatolea sadaka. Alipokuwa anatoa sadaka, aliwatolea sadaka na rafiki zake, alitolea sadaka na ndugu zake, kwamba yeye atakapotoka asiwabakize. Na wewe jifunze kusema kama Musa alivyosema. Maana Musa aliulizwa na Farao, wangapi mtaenda nao kwa ajili ya kwenda kumtolea Mungu sadaka? Musa akasema hakibaki kitu, hatuachi kitu, hatuachi kitu. Akasema mnakoenda ni mbali sana, watoto wenu wabaki, mwambie shetani na watoto hawabaki, wataenda na sisi. Rasa taraba koroboseka. Wataenda na sisi. Haijalishi na hali ngumu sana mtoto wako, achilia sadaka yako kwa Bwana. Si kwa sababu sadaka inaweza kumnunua. No, 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 no. Iko sadaka kubwa iliyotolewa msalabani, ambayo ni Yesu na damu yake na mwili wake. Kumbuka hilo na uhai wake. Sadaka yako ni moyo wako unaonyesha utayari wako. Unataka Mungu aingilie kati kwa kiasi gani? Kwa nini? Kwa sababu dhambi ilimzuia Mungu kuingilia kati bila kukaribishwa. Ndio maana nasema mbona kama vile maisha yangu kama vile Mungu hayupo. Yupo. Haina maana kwamba huwezi kumuita Mungu bila sadaka. Lakini kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Kwa sababu kama familia yako imevunjwa, imefungwa na sadaka, lazima ipatikane sadaka kubwa ya kuvuruga hiyo. Kasoma Biblia yako. Mungu alipokuwa anashughulikia mauti, aliishinda mauti kwa mauti. Kasoma Biblia yako. Alipokuwa anaikomboa nafsi, akatoa nafsi. Alipokuwa anaikomboa roho, akatoa roho. Alipokuwa anaukomboa mwili, akatoa mwili. Alipokuwa anakomboa familia, alitoa mtoto wake kwenye familia. Ili uweze kuelewa, wana wa Israeli wakati wamekaa miaka 400, ilikuwa rahisi tu Mungu kuingia na kuwatoa. Lakini taratibu za ulimwengu wa roho zilikuwa zinakataa. Walikuwa wamefungwa na sadaka iliyokuwa inawafunga wazaliwa wa kwanza wote nchi ya Misri kwa miungu. Kwa hiyo ilibidi lazima itolewe sadaka nyingine ambayo Mungu ataitumia kwa ajili ya kuwatoa. Na ikatolewa hiyo sadaka inayoitwa Pasaka. Na ndio Mungu aliyoitumia kwa kuangalia damu yake. Na maandiko yanatuambia kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, Pasaka wetu amekwisha kutolewa tayari, na ndiye Kristo.